Pred týždňom som vám hovoril o nejakom období, do ktorého sme vošli a páči sa mi, že sa nám to rozvinulo. Hovoril som to hlavne z hľadiska tých modlitieb, toho, kde sa nachádzame ako zbor a že sme niesli nejakú dlhšiu dobu bremeno za našu krajinu, za našu vládu. Modlili sme sa s takou dobrou ťažobou za zdravotný stav, za ochranu pred pandémiou, aby sme nepochoreli, aby sme nepomreli naši príbuzní, naši starší rodičia a tak ďalej. Niesli sme ich mnoho ťažkých diagnóz sme niesli na modlitbách. A nehovorím, že to už nemáme ďalej robiť, ale mal som taký pocit, že vchádzame už dlhšiu dobu do iného obdobia, kedy toto bremeno z nás trošku pán sňal a že potrebujeme ísť s Duchom Svätým do niečoho iného. A minulý týždeň som vám oznámil, teda, že verím, že je čas, aby sme vošli do fázy čakania na Hospodina, že sa budeme skôr na modlitbách, na chválach venovať tomu, aby sme čakali na Pána. Aby sme spoločne čakali a hneď ten pondelok, minulý pondelok pred týždňom, sme prvý večer venovali tomu, aby sme sa nemodlili, ale aby sme sa vôbec porozprávali o tom, čo to podľa nás, rôznych ľudí, znamená čakať na Pána. Čo to prakticky znamená, alebo ako to robievame, alebo čo vám funguje, hej, ako to prakticky robíte. A bolo to nesmierne vzácne, pretože znovu rôzni ľudia priniesli úplne iné dimenzie toho, čo to znamená čakať na Pána. A prešli sme teda, potom sme sa aj ďalej cez týždeň modlili a prinášali sme ďalšie a ďalšie pohľady, možno nejaké obrazy, nejaké sny, videnia ohľadom toho, ako konkrétne čakať na Pána a čo môžeme teda konkrétne robiť. A toto by som chcel s vami krátko prejsť, tieto rôzne pohľady, ktoré ľudia doniesli, aby vás to možno obohatilo, aby ste sa možno vy zamysleli, že čo to pre vás znamená čakať na Pána. Lebo nechcem vám dávať iba nejakú teóriu o tom, že čo to znamená čakať na Pána, aj keď minulý týždeň som vám dal nejaké biblické štúdium toho zo žalmov, zo starého zákona a z nového zákona, že čo to asi tak podľa tých najzákladnejších vecí písma znamená očakávať, čakať, očakávať na Hospodina. Ak študujete anglické zdroje, trošku sa nám to tu mieša v tom, že v angličtine wait upon the Lord znamená nielen čakať na Pána, ale aj mu posluhovať. Teda veľká časť toho, čo anglicky hovoriaci autori budú hovoriť o tom, že čo znamená čakať na Pána, tak budú hovoriť aj o tomto rozmere, že mu slúžiť. Teda wait upon znamená, že si doslova obsluha niekoho, že ho obsluhuješ, že mu prinášaš ako čašník veci. V tejto pôvodine, v biblickej pôvodine a takisto v slovenčine to nefunguje, takže tento rozmer posluhovania Hospodina, ktorý roztvárajú všetky možné domy modlitby a ľudia, ktorí sa zameriavajú na to, ako byť pred Hospodinom, jednoducho ho chváliť, udržiavať oheň na oltári a tak ďalej. Tento rozmer je jeden z rozmerov, ktorý ale nie je ten najzákladnejší v tom pôvodnom význame slova čakať na Hospodina. Verím, že sledujete, čo vám hovorím. A ten môj fokus, to moje zameranie momentálne je, do čoho ma Duch Svätý zavolal a do čoho ja vás volám, je naozaj čakať na Hospodina, čakať na Neho. A aby som preskočil, samozrejme vrátim sa k tomu, čo som vám slúbil, že vám chcem trošku zosumarizovať to, na čo sme prišli v ten pondelok a za celý týždeň, ale zároveň vám chcem povedať to, do čoho ideme ďalej. V piatok, myslím, že na modlitbách som sa pozdielal so súrodencami, že som prijal od Pána takú veľmi dobrú inštrukciu, aby sme spravili 30-dňový fokus, 30-dňové sústredenie sa na základe materiálu, ktorý som našiel od Andrew Murraya. Andrew Murray bol škótsky kazateľ, misionár, veľmi plodný autor, 200 kníh a knižočiek, ktorý sa narodil a pôsobil v Južnej Afrike, aj keď bol škótskeho pôvodu a v tej Južnej Afrike slúžil holandsky hovoriacim farmárom, hlavne v holandsky hovoriacich oblastiach. A Andrew Murray napísal veľa kníh o pokore, o hľadaní Pána a napísal jednu knihu, ktorá nie je teologickou knihou, ale takým praktickým devotional, prepáčte, neviem nájsť ten slovenský ekvivalent, tým denným devocionálom alebo modlitebnou príručkou na každý deň a rozdelil toto čakanie na pána na 30 oblastí, čo sa mi strašne páči, že je 30 znovu nejakých možností, čo to znamená čakať na pána. A chcem vás pozvať od 1. júna, každý deň vám pošlem jeden ďalší materiál z tejto knihy. Ak sa podarí, tak by som to spravil aj v audioforme, ak skôr počúvate v aute, alebo lepšie sa vám počúva ako číta. A pošlem vám to samozrejme v origináli anglické a v preklade. A chcem takto, aby sme spoločne prešli celý mesiac jún aj biblickým štúdiom, aj všetkým, aby sme čakali na Hospodina podľa toho, čo to znamená. Veľmi sa mi páči, že keď som sa pozeral na rôzne materiály, čo ľudia napísali o čakaní na pána, veľké množstvo týchto materiálov napísali ľudia, ktorí, dajme tomu, ochoreli ťažkou chorobou a nevedeli, čo ďalej. A v podstate boli nútení, ak sa nechceli vzdať alebo prijať ortiel smrti alebo nejaké nevyliečiteľné choroby, že čakali na pána a hlavne, ak nevedeli prijať uzdravenie, ak im nefungovali veci, ktoré vedeli robiť, naozaj zostali v tejto fáze, že čakať na Hospodina. Nič iné mi nezostáva, iba čakať na pána. A takýchto materiálov je veľmi veľa. Čiže toto je veľmi požehnaný rozmer toho, čo to znamená čakať na pána, ale je tu strašne veľa iných rozmerov, ktoré potrebujeme objaviť a verím, že vy potrebujete počuť, čo to pre vás znamená, že ako vy čakáte na Hospodina. A znovu skáčem ako blcha z vankúša na vankúš, ako je môjim dobrým zvykom, ale všetci sme sa zhodli a všetci opakujeme jeden základ, že čakať na Hospodina neznamená pasivitu. Aj keď si predstavíš, samozrejme, ak by si nemal nejakú biblickú bibličtinu alebo roháčtinu a niekto ti povie čakaj, tak samozrejme si to preložíš, to znamená nechoď ďalej, hej? Nebež, alebo neutekaj, čakaj. Ak povieš svojmu dieťaťu čakaj ma tu, tak čakáš od neho, že bude sedieť, alebo že neutečie preč, ale že ťa počká. Čiže ono to znamená nejaké zastavenie, nejaké ukončenie alebo prerušenie minimálne činnosti, ktorú si robil. Ale všetci sa zhodujeme na tom, že to neznamená pasivitu. A znamená to veľmi veľa úžasných vecí. Ale naspäť znovu, skáčem niekde inde, haleluja, k Andre Gendriu Marejovi. Prečo som si ho vybral a prečo sa mi veľmi páči ten jeho vklad? Dve veci. Dve úžasné veci som našiel v jeho životopise. Prvá vec je, keď študoval v zahraničí, študoval v rodnom Škótsku a potom v Holandsku, keď študoval aj so svojím bratom na vysokej škole, stretol sa na teologickej škole s učením, s výkladom, ktorý by sme dnes možno nazvali ultraliberálnym a tak ďalej. Vtedy bol v móde racionalizmus. Toto je prelom 19. a 20. storočia. Zomrel v roku 1917. Vtedy sa do teológie dostával tzv. Racionalizmus, čo je pozdvihnutie ľudského rácia, kritické myslenie. Ak by ste si to chceli študovať, ak vás zaujíma história, samozrejme veľmi zaujímavé aj pohľady, ale v konečnom dôsledku takíto ľudia povýšia rozum a v určitom zmysle stratia nielen vieru v písmo, pretože dojdu k tomu, že toto je neracionálne, toto je nemožné, toto je nelogické, toto nesedí časovo, toto nemohol, Izajaša nemohol napísať jeden človek a toto je obrazné. A rozumiete, a takýmito výkladmi, čím ďalej, tým viacej racionálnymi, v podstate ľudia oberú Božie slovo o moc, ktorá tam je. Božie slovo sa stane nejakou historickou alebo kultúrnou prácou, nejakým svedectvom o tom, ako ľudia rozmýšľali, čo si vymýšľali, hej, že Šalamún nemohol existovať a tak ďalej, a tak ďalej. Nejdem do takýchto podrobností. V uprostred tohto otec Andrewa a jeho brata Johna z Južnej Afriky im poslal list, ktorý sa ma dotkol. A v tomto liste ich varoval a hovoril im, keď budete študovať počas týchto štúdií, skôr alebo neskôr sa stretnete s názormi, s pohľadmi na písmo, na rôzne oblasti kráľovstva Božieho, ktoré budú príťažlivé a ktoré vás zároveň môžu prestrašiť. ale nebojte sa toho a nebojte sa ani váhy tých, koľko ľudí tomu bude veriť, alebo aké mená a koľko tých mien bude za týmito tvrdeniami. Vy, čo robte, je skúmajte písmo pre seba. Majte šľachetné srdce ako Bérejci a skúmajte v písme, čo naozaj hovorí Božie slovo. Jeden rozmer a druhý rozmer a modlite sa s pokorou každý deň k Duchu Svätému a proste ho, aby vás voviedol do pravdy. Ich otec im dal tieto nesmierne vzácne dve veci, ktoré im mohli zachrániť srdce pred tým, aby boli zasiahnutí ľudskými názormi, ktoré popierajú Božie slovo v konečnom dôsledku, ale nie je to tak naprvú, že naprvú niečo odmietnem, alebo naprvú spravím si nejaký názor na to a som strašne presvedčený o svojom názore. Nie, dal im tú hĺbku, ktorú aj ja vám predkladám a do ktorej verím, že nás Boh volá. Toto je esencia čakania na Pána. Že neviem hneď všetko, nepoviem, že všetkému rozumiem, ale otvorím si tieto dve dimenzie svojho života. Že budem skúmať písmo ohľadom tých vecí, ktoré momentálne riešim a budem veľmi pokorne prosiť Ducha Svätého. Duch Svätý, prosím ťa, ukáž mi, čo je pravda. A otec im povedal, ak toto budete robiť verne, vytrvalo, Duch Svätý vás vovedie do každej pravdy a nezblúdite. Oni toto robili a vošli do hlbín písma a stali sa teda vplyvnými aj s bratom, ale hlavne Andrew, ako hovorím, vplyvným autorom, skutočne vplyvným človekom, ktorý ovplyvňuje kresťanstvo až dodnes. Túto studňu súdenci zoberte od týchto našich predkov. Druhú vec, ktorú som aj pripomínal v ten piatok a ktorá sa ma veľmi dotkla takisto a čo je dobrý zdroj, prakticky Andrew, keď už kázal v Južnej Afrike, už nebol misionárom, ale bol kazateľom a potom učiteľom, ktorý mal až medzinárodný vplyv, stalo sa, že takmer úplne stratil hlas. Mal také problémy s hlasivkami, že na 2 roky nemohol kázať, nemohol poriadne rozprávať. Ak aj napísal nejakú kázeň, venoval sa väčšinou písaniu, tak niekto iný musel túto jeho kázeň čítať. A v tomto všetkom znovu, v nejakom napadnutí, ja už neviem si predstaviť, nechcem povedať, že je to humorné, ale je to tragikomické, že kazateľ príde o hlas. Hej, tak to ako spevák, hej, operný spevák, keď príde o hlas. No čo, to je to najzákladnejšie, čo potrebuje. Ďaká Bohu, teda kazatelia môžu ísť písať a stať sa autormi písomných zdrojov, ale napriek tomu on bol povolaný hovoriť, kázať. A v tomto všetkom on začal hľadať Hospodina a Boh mu otvoril cesty k ľuďom, ktorí už vtedy, koncom 19. storočia, začali prerážať to poznanie, ktoré dnes máme rozvinuté a sme za to vďační, že Boh vie uzdraviť aj telo vierou. Ľudia samozrejme za celú históriu verili, že Boh, ak chce, môže spraviť čokoľvek a môže aj uzdraviť. Ale tento aktívny rozmer, ktorý Duch Svätý pripomínal koncom 19. storočia a hlavne v polovici 20. storočia cez uzdravujúce prebudenie a cez ľudí, ktorí začali budovať domy uzdravenia a skutočné hnutie uzdravenia vierou, vtedy to ešte nebolo také bežné, ale Andrew si otvoril srdce a znovu to, čo robil, išiel aktívne až do cudzej krajiny, do inštitútu vo Švajčiarsku, ktorý založili pre ľudí, ktorí chceli študovať uzdravenie vierou a bol tam a tam skúmal písmo, tam sa rozprával s tými ľuďmi aj so zakladateľmi toho inštitútu, aj s inými kazateľmi, ktorí slúžili po svete uzdravením a študujúc písmo, pre seba objavil, že uzdravenie vierou nie je len na uzdravenie tela, ale skutočne Boh cez to ťahá ľudí bližšie k sebe, ťahá ich do posvetenia a do väčšieho odovzdania sa Bohu. A toto mu otvorilo srdce na to, aby skutočne uveril a prijal tento rozmer učenia písma a prijal aj uzdravenie. Veľmi, čo sa mi páči, ale nechcem tu už stráviť veľa času, páči sa mi, že jeho svedectvo pokračuje tak, že sa nestal takým tvrdým učiteľom, že všetci musia byť uzdravení a tak ďalej. Nebol to úplne jeho fokus, že fyzické uzdravenie a že občas mal problémy s hlasom ešte nejaké obdobie potom. nemal absolútne víťazstvo, že by sa mu už nevrátili tie problémy, ale napriek tomu mohol plne fungovať. A v tomto všetkom sa mi veľmi, veľmi, veľmi páči, že on skúmal písmo, hľadal Hospodina a našiel od neho odpoveď. Cez toto a cez tieto iné veci sú nám potvárané teda tieto rozmery čakania na Hospodina. A ja vás volám, aby ste prišli čakať na Hospodina s nami, aby sme ako zbor čakali na Hospodina. Keď sa podarí, chcel by som možno už tento týždeň, prepáčte, že vám neviem zaveliť už dnes, povedať, teda zatrúbiť, že sa to dá, ale chcem, aby sme sa minimálne stredy už stretli v dome modlitby v Elione. Už sa dá, už sú otvorené oficiálne priestory, ak hlavne vy, ktorí túžite sa fyzicky stretnúť na chválach a tam čakať na Hospodina v Božej prítomnosti. Ak sa to podarí už na túto stredu, tak vám dám do mailu, ak nie, tak snáď aspoň budúci týždeň. Viem, že sa tam nezmestíme 30-40, ale aspoň zo pár z vás, ktorí budete chcieť, ktorí naozaj túžite sa stretávať fyzicky a radšej by ste boli fyzicky ako takto, tak vás pozývam. Ale pozývam vás celý zbor znovu, aby ste vošli spolu s nami ostatnými do čakania na Hospodina, lebo toto je fáza, ktorú verím, že Duch Svätý nám zavelil, že je dôležitá. Takže ešte na záver teda to, čo som vlastne, s čím som chcel začať, že som vám chcel potvárať tie rôzne rozmery čakania na Hospodina. Čo to znamená teda? Prepáčte, ešte som nedopovedal jednu myšlienku, čo sa mi spája s Andrew Murrayom. Čakať na Hospodina v tom zmysle, že nemám hneď uzatvorený názor. Čakať na Hospodina v tom zmysle, že idem študovať písmo a skutočne sa pokorne modliť k Duchu Svätému, ukáž mi pravdu. Ľudia a veriaci a nedaj Bože kazatelia, pastori, vodcovia v cirkvi niekedy škodia nielen sebe, ale aj ostatným, na ktorých majú vplyv, svojou nedobrou uistenosťou o veciach. My musíme byť presvedčení, samozrejme, ak je niekto vo viere, musí byť presvedčený o tom, čo verí. Ale do tejto nedobrej uistenosti myslím, že sa dostávame z rôznych príčin, ale jedna z príčin, ktorú vám teraz ukazujem, je to, že ľudia nejdú v pokore do písma, neskúmajú hlbšie písmo, odmietajú veci naprvu, príjmu nejaké, ako sa povie, gossip, prepáčte, pomôžte mi.
Klebety,
ďakujem pekne. Niekto im niečo povie, niekto im zaseje nejaké svedectvo a oni si na základe toho utvoria názor. Toto sú škodlivé veci. Obzvlášť, ak to príde s nejakou emocionálnou náložou, s nejakým, za čím býva schované nejaké duchovno, ktoré dáva nejaký oheň. Ak sa človek zapáli nejakým ohňom pre niečo, vtedy je veľmi presvedčený o niečom. A z tohto všetkého vznikajú nie požehnania pre kráľstvo Božie, ale škoda. A ja verím, že to, do čoho nás Duch Svätý vedie, je, aby sme si neboli tak rýchlo istí o veciach, ale aby sme si utvorili názor hlbaním v písme a skutočným skúmaním, ako to je, a skutočným hľadaním. Duchu Svätý, prosím ťa, ty mi jediný to vieš ukázať. Svedectvo za svedectvom by som vám mohol povedať z nás, z nášho stredu a tak ďalej, o tom, aké je to smutné, keď ľudia sú si istí o nejakej sprostosti. My všetci sme vošli minulý rok do obdobia pandémie a do obdobia obmedzení a v tej prvej vlne sme jednali so strachom a na začiatku druhej vlny sme jednali so vzburou. A na prelome, alebo keď sa miešala prvá, druhá vlna aj v kresťanstve, my všetci spolu so svetom sme sa pýtali, čo sa vlastne deje. A všetci si spomeniete, lebo to nie je tak ďaleko, aké sprostosti ľudia hovorili o tom, čo to je. A z nášho stredu, súrodenci, takisto ľudia papagajovali veci. A ty poznáš niekoho osobne, kto má koronu? Ten vietor, ktorý tu bol v tom duchovne, sa nás snažil ako keby doviesť znovu. Politický duch, čo robí? Robí rozdelenie. Robí nedobré rozdelenie. Ako keby sme sa museli rozhodnúť, rozdeliť na tých, ktorí veria v koronu a ktorí neveria v koronu. A tí, ktorí neveria v koronu, sú takí, takí. A tí, ktorí veria v koronu, sú takí a takí a takí. a už máš nejaký stred, nejaký boj a tak ďalej. A aj my v kresťanstve, aj my v našom strede sme sa presne s týmto stretávali, museli sme s týmto jednať. Niekedy s neuveriteľnými tlakmi, s hlúpými názormi, so sebaistými presvedčeniami a s deklaráciami. Nehovoriac o to, ja to nechcem vyčítať stále a pripomínať, ale proroctva o tom, že sa to na Veľkú noc minulého roka skončí a tak ďalej a tak ďalej. Ale presne tieto mantry, a ty poznáš niekoho, kto má osobne koronu. No nepotrebujem teraz byť po vojne generál, ale chcem vám ukázať presne na toto, súrodenci, prečo by sme mali mať také silné presvedčenie o niečom, čo nám Boh naozaj nezjavil, a čo sme naozaj neskúmali pred Hospodinom. A to, čo bolo riešenie a do čoho som aj ja vás viedol, teraz som generál po vojne, do čoho som aj ja vás viedol a súrodenci so mnou, je, aby sme sa nedostali do tejto vojny. Veríš koronu alebo neveríš? Páči sa ti to obmedzenia, súhlasíš s nimi, nesúhlasíš s nimi, ale my sme boli zavolaní do toho, čo hovorí Boh nám. Čo Boh hovorí o tejto situácii? A znovu mňa Boh nezavolal, aby som sa postavil na vrch sveta a celému svetu oznámil, Boh hovorí, tak toto je. Mne Boh dal môj život na zodpovednosť a možno vás, zbor, a pre mňa, pre moju rodinu, mne Boh hovorí. Ak mi otvorí niekde dvere, aby som povedal, a niekto je zvedavý na môj názor, poviem aj im, ale znovu, ja sa potrebujem upokojiť v tom, že ja potrebujem vedieť za mňa, pre mojich ľudí. A mne sa podarilo vyhýbať sa týmto kadejakým aj stretom tým, že ja som sa pýtal, Bože, čo ty hovoríš? A Boh nám hovoril, vy viete, čo nám Boh hovoril. A my sme prešli tým, čo nám Boh hovoril. A boli sme požehnaní a máme z toho ovocie. A som za to nesmierne vďačný, ale čo vám ukazujem? Pozrite sa, vy viete lepšie ako ja. Príklady ľudí, ktorí si boli absolútne istí o tom, o tamtom, o tamtom. Ale Boh nás do tohto nevolá. Boh nás aj dnes volá, aby sme na neho čakali vo veciach, ktoré sú ti možno jasné na prvú, ktoré vidíš, o ktorom vieš povedať, toto je takto, toto nie je takto. Ale Boh nás volá, poďte skúmať písmo. Strávte čas a proste Ducha Svätého, Duchu Svätý, prosím ťa, ukáž mi, ako to je naozaj. A o čom teraz sa budeš pýtať, to záleží na tebe a samozrejme verím, že Boh nás aj ako zbor vedie do nejakých vecí, kde nám Boh chce hovoriť, chce nás veľmi špecificky inštruovať. Takže aj preto chcem čakať na Hospodina. A chcem čakať na Hospodina preto, aby sme nadobudli novú silu do obdobia, do ktorého máme ísť. Keď sme mali posledné slovenské zvolanie v Nitre, hovoril som vám to aj minulý týždeň, ten sen, potom sme mali niekoľko takých inštruktážnych slov od pána a jedno z tých slov bol ten sen o odpočinku, o posteliach, o mnohých posteliach v miestnosti. A Boh naozaj povedal, je čas odpočinku. A my sme si mysleli, no tak možno čo, možno to bude týždeň, mesiac a ten odpočinok trvá vyše roka. Teraz sa skončilo v určitom zmysle obdobie odpočinku a my sa pripravujeme na to, do čoho nás znovu Boh veľmi prakticky volá, aby sme fungovali, aby sme robili, aby sme pracovali. A v tomto prechode z odpočinku, neviem, či ste si odpočali, či ste si vedeli odpočinúť pred Hospodinom, teraz sme znovu v nejakom prechodovom období, kedy čakáme na Hospodina, čo Boh hovorí a do čoho nás fyzicky chce spustiť, ako rodiny, ako jednotlivcov, ako služobníkov, ako cirkev. A preto potrebujeme čakať na neho. OK. Takže toto k tomu seba uisteniu a ten opak u Andrew Murraya, to čakanie pokorné, hlbanie v písme a modlitba k Duchu Svätému, aby nám to zjavil. Takže teraz veľmi rýchlo iba prebehnem niektoré rozmery toho čakania a potom prakticky na modlitbách znovu verím, že sa budeme môcť modliť a budeme môcť počúvať od pána, že do čoho nás konkrétne vedie. Zhodli sme sa teda, že čakanie na pána neznamená pasivita. Ale čakanie, jeden človek to krásne rozdelil, že má tri rozmery. Čakám na budúce veci. Mám to niekde v srdci, lebo Boh ma to naučil, že sú nejaké budúce veci. Hej? Čakám príchod pána, čakám, že sa skončí svet. Naše vyznanie viery hovorí, že verím, že sa Ježiš Kristus vráti, aby súdil živých aj mŕtvych. To mám nastavené v sebe a žijem s tým, že čakám, že tento život má väčší zmysel ako iba chodiť do práce, mať rodinu a tak ďalej, ale že tu je nejaký Boží plán, že je tu nejaký Boží súd, že je tu nejaký koniec, ktorý príde a pre ktorý má zmysel správať sa ináč, ako by som sa správal, keby som o tom nevedel. V tomto zmysle čakám tie veci budúce. Som nastavený na to, že niektorí znovu kazatelia aj dnes kážu a hovoria, že pán príde rýchlo, my ho čakáme a to očakávanie pánovho príchodu je dôležitá súčasť aj prorockej časti cirkvi. Ale znovu, aj tu by som vám povedal, súrodenci, presne znovu tu potrebujeme skúmať pred pánom. Nepočuť naprvu, ak niekto trúbi, že je tu. Ježiš to sám povedal, ak vám niekto povie, tam je na púšti, alebo on príde. Nie, sú nejaké veci písma, o ktorých Ježiš hovoril, že sa musia naplniť. Nedovolte, aby vás niekto znovu plašil. Aby vás plašil učením o očkovaní. Že očkovanie je také alebo netaké. Znovu, my nie sme zavolaní do vojny. Veríš v očkovanie alebo neveríš v očkovanie? Dáš sa očkovať, nedáš sa očkovať? Nenechajte sa vtiahnuť do tejto vojny. Nedovolte, aby vás politický duch rozdelil. Boh nás zavolal do viery. Ak niečo robíš, rob to z viery. Viera prichádza z počutia. Ty musíš počuť od Boha. Božie slovo sa ti musí otvoriť, aby si mal skutočnú vieru. Ak nemáš vieru, nerob to. A hlavne, ak nemáš vieru, nešír svoju neveru. Nešír poplachy. Nešírte učenia ľudí, ktorí sú si istí o sprostostiach. Znovu, požehnaní ľudia, kazatelia. Ja nehovorím, že každý, kto má nejaký názor a kto niečo tvrdí, že je všeobecné mimo. Zoberte si ľudí ako v histórii, ako bol, dajme tomu, Branham, človek, ktorého Boh zavolal, aby bol mocný prorok, ale on vyšiel zo svojej prorockej služby, kde ho Boh zavolal do neuveriteľných zázrakov, do služby neuveriteľných zázrakov. On bol neučený, veľmi ignorant je po anglicky, naozaj neučený človek, veľmi málo vzdelaný, totálne nevzdelaný. A on bol zavolaný do strašne ťažkého, mocného, v dobrom ťažkého, heavy, prorockého plášťa. Ale on z tohto plášťa vyšiel a začal učiť. A učil totálne bludy a zviedol do bludov ľudí, ktorí ho nasledujú dodnes. On je už dávno mŕtvy, desiatky rokov mŕtvy a dodnes ho nasledujú ľudia v týchto bludoch. To nie je človek, ktorý by bol čisto falošný prorok. Bol to človek, ktorý bol skutočne zavolaný, aby bol Boží prorok a prorokoval neuveriteľné Božie veci, ale vyšiel zo svojej sféry pomazania a povolania do sféry, kde ho Boh nezavolal a preto poškodil znovu telo Kristovo. A ja vás varujem, súrodenci, sú bratia a sestry znovu okolo nás, o ktorých nehovorím, že sú celkovo mimo, ale robia z prostosti, lebo verím, že vychádzajú von zo sféry svojho pomazania, svojej autority. Učia veci, ktoré nemajú učiť. Znovu predpovedajú, hovoria o príchode pánovom, hovoria o tom, hovoria o očkovaní a tak ďalej a tak ďalej. A ja vás volám, nenechajte sa dostať do politického ducha, do rozdelenia. Veríš v očkovanie, neveríš v očkovanie, hej? Veríš, že pán príde teraz alebo nie? Znovu, teraz niekto zatrúbil, zakričal, že pán príde veľmi skoro. A keď som si dovolil nesúhlasiť, že ja si nemyslím, že teraz dnes ide pán príde, už je zlé. Už je zle. A hovorím, súrodenci, prečo? Do tohto nás Boh nezavolal. Ak Boh naozaj trúbi na trúbu cez prorockých ľudí, že ide veľmi skoro prísť, ja to chcem počuť, ja to idem skúmať. Ale to neznamená, že teraz v tejto sekunde ja si musím byť presvedčený a že idem učiť celú cirkev, že je to naozaj tak. Obzvlášť, keď sme videli, že tí istí strašne uistení ľudia o príchode pánovom prorokovali pred x rokmi a samozrejme nič sa nestalo. Ste so mnou? Súhlasíte? Ste tu, dade súrodenci? Prosím vás pekne, poďte čakať na pána a zistite uistenie od Hospodina a tam, kde ho nemáte, buďte slobodní a nenechajte sa vtiahnuť do takýchto politických rozdelení. Zostaňte sústredení na to, čo hovorí Hospodin. Takže znovu som ušiel, znovu som odskočil z tohto vankúša. Očakávam budúce veci, to je prvý rozmer očakávania, že príde pán, že bude súd, že sa skončí svet, že bude, ja neviem čo, čaše hnevu budú vyliaté na svet a tak ďalej. Druhý rozmer čakania je, že hľadám, robím niečo aktívne dnes a popri tom, čo robím prakticky, hľadám, Bože, dajme tomu, čo ty hovoríš, alebo kde si, hej, čo si ty myslíš o tejto situácii, kde mám ísť, doľava, doprava. Toto je dôležitý rozmer čakania na Hospodina. A tretí rozmer čakania, ktorý je znovu o niečom inom, je, že niečomu som už uveril, niečomu verím a nepotrebujem, aby ma o tom niekto znovu presviečal. Verím, že Ježiš je môj spasiteľ, alebo verím v to, ale ešte sa nenaplnili tie zasľúbenia, ktoré mi Boh dal. A obrovská časť čakania je, že verím a v tom verení vytrvávam a čakám, že sa to zasľúbenie naplní. To sa mi veľmi páči. To sú takéto tri rozmery. Čakám na budúce veci, ktoré prídu. Čakám tým, že si nastavím srdce, že hľadám. Počas toho, čo teraz robím dnes, počas môjho praktického života. A čakám v tom, že som už prijal nejaké zasľúbenie, že už verím, že už to vo mne rastie a ja mám stále otvorené srdce na to, že sa to naplní. A toto písmo hovorí, že my zasľúbenia získavame vierou a vytrvalosťou. Teda čakanie a vytrvalosť sú tu veľmi úzko spojené. Super. Znovu niekto iný pridal. Čakať na Hospodina znamená, že robiť to, čo viem, to, čo som sa už naučil. Dajme tomu, mám nejaké zasľúbené z písma, viem niečo zacitovať, viem sa modliť. A popri tom, keď sa modlím, tak čakám, kde mi zasvieti Duch Svätý, kde sa niečo dotkne. A ak niekde príde nejaká pečať alebo niečo mi ožije, tak tomu sa venujem. Hej? Robím veci, ktoré viem, recitujem, vyznávam, modlím sa a tak ďalej. Ale čakám, na čo teraz momentálne zasvieti svetlo Ducha Svätého. A ak tam to zasvieti, tak tomu sa začnem venovať. Toto je vedenie Duchom Svätým, toto je čakanie na Hospodina, veľmi zaujímavé, sa mi veľmi páči. Ďalšia vec, verím, že vás nenudím, že vás nezahlcujem týmto všetkým, ale sú to úžasné rozmery. Ďalšia vec, ktorú niekto priniesol, bol spomínaný Simeon a Anna, o ktorých som hovoril aj minulý týždeň, ako príklad toho, že ako málo ľudí skutočne stretlo Spasiteľa, keď sa narodil. Ako málo ľudí, a vy viete, že tí, ktorí sa s ním stretli, boli tí, o ktorých písmo svedčí, že oni očakávali nádej Izraela, alebo očakávali na príchod kráľovstva. Oni žili v očakávaní. A tu teda niekto doniesol tento krásny rozmer, že Simeon a Anna sú príklady obyčajných ľudí, v ktorých fungujú zároveň dve krásne roviny očakávania. Prvá rovina je, že ty si nevymyslíš to očakávanie, ale že Duch Svätý ti zaseje nejaké semeno. Oni to, že dokázali čakať, očakávať kráľovstvo Božie a spasenie Spasiteľa, Mesiáša, to sa v nich nenarodilo z nich samých, alebo že by boli takí pekní, modrooky, blondiaci. Ale že zasial Duch Svätý do nich semienko a oni na základe tohto semienka začali očakávať. Ale v tom očakávaní oni... To očakávanie sa im nesplnilo hneď. A oni museli robiť veci, ktoré vedeli robiť. Tak robili to, čo vedeli. A zároveň Boh ich potroške posúval v tomto očakávaní, aby boli na správnom mieste v správnom čase. A veľmi múdro niekto podotkol, že mohli by očakávať akokoľvek, ale ak by neboli v chráme vtedy, keď sa Ježiša priniesli, ak by nezotrvávali v chráme roky, tak by nemohla nastať tá synergia, kedy sa spoja tieto dva elementy. Ten prvý element je teda to semienko a očakávanie a druhý element je, že Boh spraví to načasovanie a spraví tú situáciu a vtedy sa to spojí a v tom momente, keď sa to spojí, nastane to Bože bum. Ak by nemali ten prvý element, teda semienko a nastavenie srdca, očakávanie a robenie každodenných vecí, ktoré vedeli, dajme tomu, že chodili do chrámu, modlili sa, mysleli na to a tak ďalej, nemohlo by nastať tá druhá, to spojenie, ten druhý element, kedy Boh príde a povie a teraz a tu. A zrazu sa to stalo, že tam bol Jozef s Máriou, s dieťatkom Ježišom, stretli sa a vtedy to vybuchlo. A Duch Svätý vybuchol a oni začali plakať a začali prorokovať a začali chváliť Boha za to, že áno, Boh bol verný, že mi povedal, že nezomriem, kým neuvidím spasenie Izraelovo. A vtedy tento toto všetci chceme, tento výbuch. Ale uvedomte si, čakanie na Hospodina znamená tieto dva elementy, že príjmem semienko, robím to, čo viem a dávam sa do tej pozície, kde ma Boh dáva a vtedy Boh spraví tú druhú čas a nastane to ten Boží výbuch. Toto sa mi veľmi páči. Trošku z iného, už pomaly, nie je toho veľa, už iba 4 strany. Trošku ináč, presne toto isté sme si všimli na Dávidovi. Vy viete veľmi dobre, že bol obrovský rozdiel medzi kráľom Dávidom a kráľom Saulom. Ale znovu, v čom bol krásny rozdiel u Davida, keď David bol bojovník, keď už bol teda kráľ a keď už bojoval ako veľvodca svojho vojska. Rozdiel bol v tom, že on mal v srdci niečo vybudované, na základe čoho on sa išiel pýtať pána. Predtým, ako išiel do vojny, on čakal. A to nebolo pasívne čakanie, ale išiel niečo aktívne robiť. Išiel sa pýtať Hospodina: pane, ako máme ísť do tejto vojny? A to je obrovský rozdiel oproti saulovskému kresťanstvu v Davidovskom kresťanstve. Saulovské kresťanstvo je: dostal som pozíciu, dostal som autoritu, dostal som vojsko, dostal som Filištínov, ktorí ma tu bijú a vraždia, takže čo budem rozmýšľať, hej? Idem bojovať. A takto kresťania fungujú a je to v poriadku. Robia najlepšie, čo vedia, idú bojovať. Dostanú nakladačku od Filištínov a potom je zle a tak ďalej a tak ďalej. Ale Dávid je rozmer v tomto prípade lepší, kedy si uvedomíme, že my ako kresťania môžeme mať v sebe vytvorené celú oblasť nastavenia, srdca, zmýšľania, viery, bojovania, kedy sa pýtam Hospodina a čakám. Nejdem na prvú do boja, ale pýtam sa: pane, ako mám ísť teraz? A vy viete, že Boh mu prvýkrát povedal: choď priamo, a druhýkrát mu povedal, a fungovalo, hej, víťazstvo, tak napíšeme knižku, haleluja, Američania nám ju vydajú, ako ísť do boja, treba ísť priamo, robte toto, raz, dva, tri, učíme, hej, čítajte knižky, však máme svedectvo, tak toto fungovalo. No nie, žiadne, hej, mám už víťazstvo, mám princíp a bežím s tým a vy všetci to robte, tak to funguje. Vôbec nie. Dávid zažil, že mu to funguje, ale nešiel takisto druhý raz. Znovu išiel čakať na pána. Už som nadšený, neviem ako vy. Toto je fantázia, súrodenci. Znovu, toto nie je pasivita, že za každým poviem, nemôžem nič robiť, lebo sa mi nezjavil Hospodin z neba. Vôbec nie. Nevolám, aby sme boli preduchovnení a nepraktickí. Ak nevieš, rob to, čo vieš robiť, a Boh ťa v tom požehná. Avšak to nastavenie srdca, že nejdem na prvú v tom, čo viem, že funguje, a že sa idem znovu pýtať od Hospodina, a že mu pán povedal: choď teraz naokolo a čakajte. A až keď budete počuť hlas krokov Hospodinových na vrcholku Moruši, vtedy choďte, lebo Hospodin vám vydal nepriateľa do ruky. Toto ma fascinuje a toto je čakanie, súrodenci. A do tohto vás znovu volám. Nemyslím, že nikto z vás je nováčik, ktorý nevie, ako bojovať, alebo ako sa modliť, ako evangelizovať, ako robiť to tamto. Ale napriek tomu nás Boh volá: poďte čakať na mňa. Prečo asi? Lebo možno vieme, ale nevieme. A možno znovu nás Boh chce viesť spôsobom, ktorý nám ani nenapadne, že takto by nás chcel viesť. Ja znovu túto zo srandy hovorím o tom, že keby som mal taký diadém, tak by som kúpil budovu a tak ďalej. Znovu, ja mám nejaké rozmýšľanie aj o priestoroch, o budove a neprerobím sa, ako ja sa teraz nejdem si rozbiť hlavu, že som takýto a iný nebudem. Tak to ma Boh stvoril. Hej, pamätáte ten môj tragismiešný príklad, kedy vzácny prorok brat z Čiech sa chytil za hlavu a keď som mu položil moju zložitú, veľmi zložitú otázku, som mu vylial srdce, som mu všetko popísal a položil som mu otázku a on na to: oh, you think too much. Ty veľa rozmýšľaš. A to ma ako keby ma zabil totálne v tej chvíle. Ale vďaka Bohu, že ho osvietilo, že teda aj prorok, verím, že dostal preplesk a že pridal aj B a pridal k tomu: ale Boh ťa takto stvoril. Úplne si zúfal, jo, ty veľa rozmýšľaš, ale Boh ťa tak stvoril. Hej, no tak Boh ťa stvoril nejako a už teraz, no čo ja sa... Čo sa? Ak mi Boh chce hovoriť po maďarsky, tak sorry, no tak doteraz som sa nenaučil po maďarsky. Ako môže mi hovoriť krásne príbehy Petőfiho, básne citovať a neviem čo, ale mne to, ja to neviem prijať, hej, lebo sorry. Hát, nem tu dom. Ale, napriek tomu, že Boh spravil s nami a prešli sme nejakou históriou, Boh zvrchovaný znovu nás volá čakať na neho, lebo možno s nami chce jednať takým spôsobom, ktorý by nám neprišiel na um. A znovu, súrodenci, prepáčte, do tohto vás volám, poďte. A ak si myslíte, že všetko viete a že všetko pôjde, tak chápeš. Čo ty myslím? Nechcem teda, aj keď sme nejakú budovu riešili, ja som tam zavolal prorokov, aby že čo cítia, čo vidia, čo si myslia o tomto. Je super mať prorocké vnemy a tak ďalej. A som vďačný za to, že jeden prorocký vnem bol, že človek vidí anielov, ktorí majú kufre peňazí a že ani nebude ani žiadna pôžička, že rovno to Boh celé zaplatí. Ale som povedal, no super, no len tak dobre, tak poď, a čo teraz, hej? Poď zobrať tých anielov a poďme do banky. Nech spíšme zmluvu a kúpme, hej? Že čo ja s tým, hej? Ja som vďačný za prorocké vnemy a za všetko, len čo s tým? Čo teraz ďalej? Čo prakticky? My žijeme prakticky, veľmi konkrétny život. Takže znovu, toto čakať na Hospodina pre mňa znamená, že ja síce viem, ale rozhodujem sa nevedieť v určitom zmysle. A čakám ťa, pane, čakám ťa, kráľ, čakám, chcem nadobudnúť sílu poznať ťa a tak ďalej. Vládzete ešte? Ak už nevládzete, aj tak nevadí. Niekto iný povedal, že pre neho čakať na Hospodina znamená dôvera. Že jednoducho ja dôverujem Bohu. Celý tento rozmer dôvery a dúfania v Hospodina, že keď sa modlím, nie som nervózny, nepotrebujem sa modliť 100 razy, pomodlím sa raz, lebo Boh viem, že nie je hluchý a ja dôverujem, že ma Boh vypočul. Tento rozmer, že preto čakám na Pána, takto čakám, že sa stane to, čo som veril, lebo mu takto silno dôverujem. To je znovu úplne iný krásny rozmer toho, čo znamená čakať na Pána. Aj Henny nám pripomenul, a ja vám to stále hovorím, keď sa prakticky učíme o celom vedení Duchom Svätým, dá sa to krásne učiť na základe toho trojuholníka. Že keď chcem byť vedený Duchom Svätým a čakám na vedenie od Boha, tak na prvom mieste potrebujem vedieť, čo mám robiť, aký je môj cieľ, aká je moja vízia, aký je môj zámer, čo konkrétne mám dosiahnuť. Je to spojené s mojou identitou, kto som, lebo s identitou je spojená funkčnosť. Design, ako som nadizajnovaný, ten definuje funkčnosť. Ak ma Boh nadizajnoval ako muža, Boh ma stvoril preto, aby som fungoval ako muž. Prevrátenosť tohto sveta je, že ľudia si myslia, že môžu zo seba spraviť, čo chcú, spraviť ženu, spraviť neutrál, spraviť chvíľu muža, chvíľu ženu a tak ďalej. Ten Boží design diktuje funkčnosť. Teda potrebujem vedieť, čo som, kto som, čo som, aká je moja identita, aká je moja funkčnosť a na základe toho vedieť, čo mám robiť. To je tá prvá vec, prvý rozmer. Druhý rozmer, ktorý k tomu potrebujem pridať, je rozmer, ako to mám robiť. Nestačí vedieť, čo mám robiť, lebo znovu sa môžem rozbehnúť a robiť veci x spôsobmi, ale Boh mi chce pridať konkrétne, ako to mám robiť. A to je ten druhý rozmer, ale znovu treba ešte aj tretí rozmer, ktorý je nesmierne dôležitý a to je, kedy to mám robiť, teda načasovanie. Čiže vízia, práca, zmysel, funkčnosť a tak ďalej, design, ako, teda stratégia, presné pokyny, čo robiť, čo nerobiť a načasovanie, teda ten rozmer, kedy to robiť, kedy to nerobiť. Toto, v tomto všetkom čakáme na Hospodina. Niekto pridal veľmi krásne aj v modlitbe. Ak už aj vieš, čo máš robiť, ak už aj si, dajme tomu, 6 vecí naraz zase spájam. Za komunizmu, za veľmi zlých podmienok, keď ľudia boli prenasledovaní alebo až degradovaní kvôli svojej viere, to podnebie a tá atmosféra sa snažila zmeniť až ich identitu vo vnútri. Ale veriaci, aj keď boli degradovaní, nemohli študovať, nemohli fungovať vo svojom povolaní, nemohli cestovať a tak ďalej a boli naozaj zavretí do nejakej škatulky, onálepkovaní, prenasledovaní, boli im zavreté možnosti, oni si vo svojom vnútri chránili identitu, kto skutočne sú a nenechali sa zmeniť tým vonkajším tlakom prenasledovania. Toto znamená čakať na Hospodina, veriť na neho a udržať si svoju identitu. To je veľmi dôležitý rozmer čakania na Pána. Avšak, keď sa zmenia okolnosti, keď príde čas, že sa zmenia okolnosti a ten tlak prestane a my zrazu máme možnosti napredovať, tu sme veľmi často pokúšaní zafungovať tak ako Abram, kedy už nebol v tom zajatí, že aj so Sáraj boli v úplnej nevere, ale už Boh v ňom niečo otvoril, už sa to rozbehlo a vy viete veľmi dobre, že práve vtedy splodili Izmaela. Teda čakať na Hospodina v tomto zmysle znamená zabrzdiť sa aj vtedy, keď sa už veci rozbehnú a už vyzerá, že už to ide. Ale tu ja trošku pomôžem pánovi. Zatlačím skôr, ako treba tlačiť, hej, do toho pôrodu. Ja z mojej nervozity, z mojej nespokojnosti pomôžem Bohu v tom, aby sa už stalo to, čo mi zasľúbil, a presne v tomto bode sa rodia Izmaelovia. Ale Boh nás zavolal, aby sme na neho čakali. Aj v tomto bode. A my musíme počkať na to, aby to, čo sa narodí, sa narodilo presne tak, ako sa to má narodiť. Samozrejme teda, Abram mal toho syna splodiť zo svojej manželky Sáraj a nie z nejakej Hagar. Jo, ste tu, ešte vládzete? Nedívam sa, Raček, ak by ste náhodou kývali, že nie. OK, ale už v podstate ešte je toho dosť veľa, čo už nebudem rozoberať, aby som vás nezahltil všetkým týmto. Sú to úžasné veci, ja som za to veľmi vďačný. Ešte na posledné dva rozmery vám poviem, koľko je. Uha, 22. Takže z rýchlika. Čakať na Hospodina v určitom zmysle znamená až držať pozíciu. Ak si v okolnostiach, kedy to, čomu veríš a do čoho ťa Boh zavolal, je tak ohrozené a tak to nefunguje, že celé tvoje fungovanie s Bohom není o tom, že hľadáš, čo by si mohol robiť, ale že hľadáš, ako v podstate prežiť. A v tomto bode držať svoju pozíciu tým, že čakám na Hospodina, je niečo nesmierne vzácne, čo potrebuješ robiť. A svedectvo, ktoré aj my máme, aj ktoré sme zdieľali navzájom, svedectvo mnohých z nás je také, že v tomto bode človek naozaj už ani nevie, čo by robil, lebo všetko, čo vie, spravil a možno, nedaj Bože, že nefunguje. Ale práve v tomto bode Boh prichádza s tými maličkými krokmi a hovorí ti, čo môžeš robiť v tejto situácii. Malú vec, malilinku vec, sprav to, sprav tamto. Aj u nás svedectvo z nášho stredu bolo, zdieľala sa Euka v takejto podobnej situácii. Všetko, čo vedela spraviť, keď už nevedela nič spraviť, Boh je povedal, rob toto konkrétne, teraz spievaj v jazykoch. Hej. Aj myslím, že neviem, či to bolo minulú nedelu alebo stredu predtým to Euka spomínala, keď sme rozoberali, to je videnie. Teraz sprav toto, že spievaj v jazykoch, už sa nevieš ani modliť, už nevieš vyznávať, nevieš tamto, ale sprav toto. A tento rozmer čakania na Hospodina, že držíš pozíciu, nezídeš z tej pozície, to je niečo nesmierne ťažké, ale zároveň nesmierne vzácne. A podrobnejšie sme v stredu rozoberali videnie a obraz, ktorý vám naozaj iba z rýchlika poviem, ktorý mala Euka pred generáciou ešte, pred 15 rokmi alebo koľkými. Ako si teraz pripomíname, že to, čo Boh zaslúbil tej generácie, celú generáciu pozdržal, a my veríme, že teraz prichádza tá pražská jar alebo to vyliatie Božej vody, to zaslúbené či prebudenie, alebo ako to vieme nazvať, že teraz znovu Boh dáva milosť, aby to mohlo prísť. V tom videní videla údolie, v ktorom prebiehal boj. Boj zla s dobrom, a niektorí bojovali, ale niektorí sa z toho boja sťahovali. A tí, ktorí sa sťahovali, odchádzali hlavne kvôli tomu, že nadobúdali presvedčenie, že to nemá zmysel. To, čo sme robili, ako sme bojovali, nemá to zmysel, a preto odchádzali. Ale v tomto videní ona uvidela postavu, o ktorej si myslela, že je anjel, ale nakoniec pochopila, že je to pán. A ten pán v pokoji stál pri tom údolí, najprv sedel a potom stál s mečom, ak sa nemýlim. A ona vedela, že pán je tam v tom boji a on tam zostáva. A napriek tomu, že ľudia ho opúšťajú, vodcovia, ktorých zavolal, hrdinovia, ktorých zavolal, ho opúšťajú. A v tom videní on sa pýtal, tak ako tých svojich učeníkov, ktorí zostali pri ňom, keď mnohí ho opustili, väčšina učeníkov ho opustila. On sa ich opýtal, idete aj vy preč, chcete ma aj vy opustiť? Bez výčitky, bez preklínania, pragmaticky, takto to je, ľudia odchádzajú z boja. Vodcovia odchádzajú, pohoršujú sa, strácajú pocit, že to má zmysel. chcete ma aj vy opustiť a centrum tohto videnia, tohto obrazu, ktoré vám predkladám, čakať na Hospodina znamená, že viem zostať v boji, preto, že vidím, že môj Pán tam stále je. To, že odíde niekto z boja, ja sa mu ani nevysmievam, ani nehovorím, že je blbý alebo nedokonalý kresťan, vôbec nie. Ale rozumiem tomu, že aj ja sa sťahujem z boja kvôli tomu, že strátim zreteľ z toho, že môj Boh je tam a že to má stále zmysel. To, že ma premkne frustrácia, neúspech a tak ďalej, je niečo veľmi reálne, s čím Boh vie jednať a čoho sa Boh vie dotknúť. Ale ja vás volám, poďte čakať na Hospodina tak, aby sa vám otvorili oči na to, kde je váš Boh, kde je váš veliteľ vojska, aby ste vedeli zostať na tom mieste a nebyť stiahnutý. Nenechať sa stiahnuť z toho miesta boja a povedať, nemá to zmysel, idem niekde inde. Ten druhý posledný rozmer, ktorý je podobný tomuto, je znovu čakať na Hospodina, znamená brániť svoju nádej do poslednej chvíle a nenechať sa presvedčiť o okolnostiach, ktoré hovoria, že Boh nie je dobrý, že Boh nie je verný, že Boh mi neodpovedá, že Boh nie je so mnou. Brániť si to, že vo mne Boh vybudoval ten základ, že On je so mnou, On je dobrý. On, čo zaslúbil, je schopný aj naplniť a odmietnúť sa vzdať. Toto znamená čakať na Hospodina, súrodenci. Odmietnúť sa vzdať. Odmietni sa vzdať. Odmietni sa nechať presvedčiť, že to nemá zmysel. Znovu ja sa vraciam a týmto končím. Dávid sa posilnil v Hospodinovi a končím tým, s čím Sabi začala, s tým prvým videním. Že sme ako kamene v ruke Hospodinovej. Že sme ako šípy, ktoré majú zasiahnuť cieľ. Ja vás volám, súrodenci. Nebuďme všeobecní kresťania, ktorí majú všeobecnú vieru v Pána a teóriu. Buďme šípy v ruke Hospodinovej, ktoré zasahujú svoje ciele. Majme zmysel, ktorý má skutočný zmysel. Nežijme preto, aby sme žili. Neverme preto, aby sme verili. Nechválme preto, aby sme chválili. Nechoďme na zhromaždenia preto, aby sme tam chodili. Alebo nenechoďme, aby sme nenechodili, lebo to nemá zmysel. Čo robíme, robme z viery a buďme šípy v ruke Hospodinovej. Získajme toto presvedčenie, že môj život má zmysel a ja trafím ten cieľ, pre ktorý ma Boh urobil. Ako ten kameň a ako ten šíp v ruke Hospodinovej. Už vidím, že ste skoro polomrtví, ale neľutujem. Neľutujem, ak ľutujem, tak len chvíľu, keď som s tebou nebol. Dal som vám toho veľa, súrodenci, a znovu, keď budete sa chcieť vrácať k týmto veciam, bude to zavesené na našej stránke. Počúvajte, študujte. Zahltím vás ďalšími materiálmi, každý deň novým. Budete mať čas si preštudovať pre seba, čo to pre vás znamená. Takto čakať na Pána od toho prvého. Sledujte mail alebo pozerajte sa znovu na našu stránku. Tam budem vešať aj tie audio, nahrávky a tak ďalej. A poďme spolu čakať na Hospodina. Amen. Ja viem, že vy už čakáte na obed a na oddych nedelný, ktorý si zaslúžite, o tom potom, ale ďakujem ti, Pane, zo srdca. Ďakujem ti, že si s nami. Ďakujem ti za toto, že toto zdieľanie, ktoré som zdieľal, nebolo zo mňa, ale z mojich súrodencov, ktorí dali svoje srdce cez tento týždeň, že dali svoj vzácny osobný pohľad na vec, ako to oni vidia, ako oni prechádzajú. Ďakujem ti za to, že my sme historická kniha, každý jeden z nás sme skutočná kronika chodenia s Bohom. A my sme sa naučili v mnohom čakať na teba a máme nejaký pohľad na to, čo to znamená čakať. A ja ti ďakujem za toto bohatstvo, ktoré je v našom strede. A modlím sa, aby z tohto bohatstva sme spoločne ako zbor, ako rodina jedna, Pane, aby sme vedeli na teba čakať tak, ako to ty od nás chceš. Uvoľňujem a žehnám mojich bratov, sestry zo srdca do toho, aby boli unikátni, jedineční vo svojom čakaní na teba a v tom, ako s tebou idú a ako vedia nás ďalších obohatiť svojou históriou čakania na teba. A keď dovolíš, Pane Hospodine, hlavne by som chcel vyznať, že prosím ťa, nenechaj nás čakať dlho, lebo ja som tak trochu nervózny a vieš, tie moje kone naštartované a motorka a všetky motory, Pane, chceli by sme bežať. A predkladám ti, páne, všetko, čo si do nás zasiala, čo je pripravené žiť, množiť sa, plodiť, fungovať a kde už naozaj by sme neradi dlho čakali. Predkladám ti ľudí, ktorí dlho čakajú na zasľúbenia. Predkladám ti ľudí, ktorí naozaj prešli až obdobie, že si povedali, už som stratil čas, kedy sa to mohlo stať. Mnohí, ktorí verili, ktorí čakali na nejaké veci, páne, a už im reálne v ľudskom rozmere prešiel čas, pane, prosím ťa, nenechaj nás dlho čakať a hovor k nám, ako si k tomu Abrahamovi znovu a zas hovoril, aby si ho pripravil na ten bod a za tento bod, ktorý zažil Simeon s Anou, kedy sa spojilo čakanie s Božím načasovaním, sa modlím, nech sa to stane aj s nami, s našim zborom ohľadom našej budúcnosti. Ďakujem ti za to v mene Ježiš. Amen.